eta gure kolaboratzaileen kolaborazioaren txandan barkatu kontsumoari buruz hitz egin behar dugu gaur eta horretarako daukagu telefonoaren beste aldean dagoeneko Jose Luis Zabala, Euskal Herriko kontsumitzaileen antolaketako kidea. Egunon, Jose Luis.
Egunon, Jose Luis, segura.
Segura, barkatu. Zabala daukat hemen gainera puntatuta eta da aurreko elkarrizketaren ajea da, barkatu. Segura, hori da. Horren kontsumoaren inguruan hitz egin behar dugu eta zehazki zuek salatutako bi kasuren inguruan. Alde batetik eraikinen ikuskaritza teknikoa eta bestetik Correoseko premiazko gutun ziurtatuei buruz. Eraikinen ikuskaritza teknikoari heldu behar diogu eta bereziki, bueno, enpresa zehatz bati buruz hitz egin behar diogu.
Bai. Bai, guk salatu duguna, bueno da, eraikinen ikuskaritza teknikoa egiten duen enpresa batek, Itelabel izenekoak, kontsumitzaileak engainatzen dituela, Eusko Jaurlaritzakoa dela simulatuz. Hori da, salatu dugun gai bat, eta bigarrena, bueno, bigarrena gero komentatuko dugu.
Eta nola egiten du hori?
Nola ba bueno, enpresa horrek publizitate liburuzka bat zabaldu du, euskaraz eta gazteleraz dagoen triptiko bat, non, bueno, bertan azaltzen du, 50 urte baino gehiagoko eraikin guztiek egin behar duten ikuskaritza nolakoa den azaltzen du, zenbat balio duen, enpresa honek nahiko merke egiten du, ba hori guztia azaltzen du, da horraino, ba bueno, ondo publizitate liburuzka normal bat, arazoa da triptiko horretan, lau aldiz agertzen dela eta horrien erdi-erdian Eusko Jaurlaritzaren logotipoa. Hori da pekatua. Eta, bueno, baita badago derrigorrezko ikuskaritza egiten ez duten komunitatentzako isunak zehazten duen paragrafo bat, gainera badago ere Eusko Jaurlaritzak gai horretarako daudan daukan doako telefonoa ere ematen du triptiko honek, baina bueno, larriena da Eusko Jaurlaritzaren logotipoa lau aldiz agertzea triptikoaren horrien erdi-erdian, hori ezin da egin.
Hori da, eta horrela pentsatzen dute ba, ofiziala dela, esan edut, Eusko Jaurlaritzarena azpi kontrata bat dela edo...
Horixe da, horixe zuzen, hori da pekatua, hori da salatu duguna. Guk gai honetaz jakin dugu, gure bazkide batzuk, gure bulegoetara etorri direlako kezkatuta, haserre batzuk, ba, enpresa horren triptiko horrekin eskuan, batzuk uste zuten Eusko Jaurlaritzako enpresa bat zela, eta ikuskapena, arekin egiteko behartuta, presionatuta, sentitzen ziren, guk esan diegu lasai egoteko, iruzurra edo engainua egiten ari den enpresa bat dela, enpresa pribatu bat, bazkide horiek ez zuten ikusi orrialde baten oinan dagoen testu bat txiki-txikia, izki txiki-txikia, irakurte zina den tamaina batean, non hause dion. Itelabel enpresak ez dauka Eusko Jaurlaritzarekiko loturarik soilik hauek balioztatzeko, bere ikuskapena balioztatzeko beharrezkoa den akreditazioa. Bueno, hau zarra bezain lotxagarria eta onartezina da trikimailua. Eta hori horri baten oinean oso testu txikian hori esateak ez du inolaz ere ezabatzen egindako engainua logoa lau aldiz jarrita horrien erdi-erdian, inolaz ere. Da, bueno, beste bazkide batzuk, engainuaz ja ohartuta, beren kabuz ohartuta etorri ziren oso haserre eta zerbait egiteko eskatu ziguten.
Eta zen aurri hartu du horren aurrean?
Bueno, guk egin genuen esan zen, Eusko Jaurlaritzako Osasun eta Kontsumo Sailari esatea, bueno, zer geneukan, enpresa horren publizitateak zer zioen, eta Eusko Jaurlaritzak iker zezan, eta behin Kontsumobidek espediente administratiboa ireki diola, hau da, ikerpena ireki diola esan digunean, ba orduan guk salaketa publikoa egin dugu, lehen interneten ditugun bideetan, Facebooken, Twitterren, gure web horrian, eta orain irrati batzuetan ere bai.
Bueno, ea zertan geratzen den horri guztia. Bai. Batez ere
hori ezin da egin, hori larria da, ze ba hori gure bazkidea, ba hori Eusko Jaurlaritza da agintzen diguna lan hau egin behar dugula ta.
Eta Itelabel enpresa honek horixe esan dugu eraikinen ikuskaritza teknikoa egiten duela edo horixe behintzat saltzen duela. Zer da eraikinen ikuskaritza tekniko hori zehazki?
Ba begira, oso labur bilduta, ba igual honetaz programa berezi bat egingo dugu beste egun batean, Eusko Jaurlaritzaren lege batek behartzen du, bueno, 50 urte baino gehiagoko eraikin guztiek guztiak behartuta daude ikuskaritza tekniko bat egitera. Hau da, beiratu behar da, arrailak dauden ala ez, fatxadak zelan dauden, teilatuen egoera, umedadeak dauden ala ez, saneamenduen egoera, hau etxe guztietan. Iriz garritasuna, arazo fizikoa dituzten personentzako, etxe bizitzen energia eraginkortasuna, hori guztia ikertu behar da ba, ikuskaritza honetan. Ikuskaritza hau arkitekto batek edo aparejadore, arkitekto tekniko batek egin behar du, badira lan hori egiten duten enpresa batzuk, 1.200, 1.500 euro artean kobratzen dute, eta 2017ko ekaina baino lehen, 50 urte izango duten erekin guztiek, 2018ko ekaina baino lehen, einda euki behar dute ikuskaritza hori, eta, bueno, Eusko Jaurlaritzak weborri berezi bat prestatu du gai honetarako, eta segurazki beste egun batean basakonduko dugu gai honetan.
Ulergarria da, zera, iruzurra, esan egin, 50 urtetik gorako etxeen artean egin beharrekoa, hor negozio potoloa da.
Bai, bai. Joder, ederra. Bai,
hori da. Bigarren kasu bat ere ekarri nahi zenigun, bai. Kasu honetan korreosi dagokiona edo behintzat,
bai.
Ze bermedu korreoseko premiazko gutun ziurtatu batek hori da, korreo zertifikatu urgente edo esakitez?
Hori ze, bai, bai, bai. Bueno, ba, hemen gertatu dena da, gure bazkide batek egin duela erreklamazio bat, eta erreklamazio horretan, ba, korreo zen pulsitatea eta erreklamatzaile horri eman dion erantzunen artean, ba, kontraesan nabariak aurkitu ditugula, eta, bueno, kasua kontatu gut,
bai.
Alik eta lasterren. Azken gabonetan, gure bazkide batek, alik eta azkarren eta alik eta seguruen bidali behar zion, igualatorio mediko-kirurgikoko txartel bat bere bilobari, nor senide batzuen etxean zegoen Sabadelen, Barcelonan, bronkitis batek jota. Bueno, ba, erabaki zuen korreosekin egitea, eta premiazko gutun ziurtatu baten bat bidali zuen, 6,10 euroko kostuaz, abenduaren 26an atera zen gutun hori Bilboko Mazarredo, Korreoseko Mazarredo etorbideko bulegotik, non bi egun beranduago helduko zela esan zioten, hau da, abenduaren 28an, astelena, baina gutuna heldu zen Sabadelera urtarrilaren 5an, 10 egun beranduago. Bueno, beraz, bilobari, gure bazkide honen bilobari ez zitzaion garaiz iritsi txartela, eta beraz, ezin zitzaion atentziorik egokiena eman bronkitisaren aurka, eta hala, argitzen du gure bazkideak korreosi egindako erreklamazioan.
Esan edut, eta zein da hor beraz diferentzia, esan edut, abenduaren 26an posta arruntez bidalita ere, suposatzen da bi egunetan ere
bi egun, hiru egun,
hori da.
Gehien eskota, bai.
Orduan, hor zein da asuntoa, esan edut, hor Bilbo eta Sabadell bai daude egoera horren barruan, ez?
Bai.
Posta zertifikatuko
bueno, gure bazkide honek erreklamatu zuen esan zen, gure abokatuek gutunaren diruaren itzulpena eskatu ez ezik kalte ordain bat ere eskatzea aholkatu zioten, baina bueno, gure bazkide honek dirua bakarrik eskatzea erabaki zuen. Eta hori da korreosi erreklamatu ziona. Harrigarriki korreosek ukatu zion diruaren itzulpena. Esaten dio erantzunean atzerapena gabonetan izandako atzerapena 10 egun, 10 egun izan zen, gutun, premiazko gutuna. Atzerapena Gabonetan izandako posta trafiko handiaren ondorioa izan zitekeela, erantzun zion, korreosek, eta baita ere, hau da, harrigarriena, gutun mota horren bermea, premiazko gutun ziurtatua, galera edo okerbideari soilik dagokiela, ez baina entrega epearen aldaketari. Da, horregatik titulatu dugu horrela albistea, zer bermea du, ba, premiazko gutun ziurtatu batek.
Bai.
Ba, ze, claro, posta zerbitzuan igorpen ziurtatua, gutuna zein paketea, ohiko igorpena baino garestiagoa da, ba, ziurtapen horrek helmugara ondo helduko delako bermea handitzen duelako, eta premiazko igorpena, ohiko igorpena baino garestiagoa da, ba, azkarragoa delako, hori zen honakoa da, baina korreosek bigarrena erlatibizatzen du, eta gure bazkidea bere weborria behiratzea gomendatzen dio, hortxe bere zerbitzu eta produktu guztien zehaztasunak, prezioak eta bermeak ikusi bai daitezke, ba, bueno, korreosen weborrian behiratu dugu, premiazko gutun ziurtatua tokian, igorpen nazionalean, Espainia barruan, eta gutun mota horren balore erantziak dira, jasotze oharpena eta asegurua. Bueno, hor lotune batek zer diren azaltzen du, ondo dago,
bai.
Eta entrega epeari dagokionez, balio du egun batean egingo dela dio, abia puntua eta helmuga diren herrien dien arteko igorpenen laurogeita hamarretan, beti ere arratsaldez irekita dauden buloetan 16ak baino lehen utzita, edo goizez irekitago buloetan ordubita erdiak baino lehen utzita.
Beraz, jasotzen du baldintza hori, beraz.
Bai. Bai. Gu beiratu dugu, gure bazkideak beiratu zuen, herri handien zerrendan Bilbo eta Sabadell badaude, eta gure bazkideak garaiz entregatu zuen gutuna, entregatu zuen larun bat baten ordu bat tamarretan bidali zuen gutuna Mazarredoko Korreoseko bulegotik. Bueno. Hori bai, larun bat azenez, eta igandean Korreosek ez du hartzen, ez du entregatzen, ba, bi egun barru helduko zela esan zioten, astelenean, abenduaren 28an, baina urtarrilaren 5an heldu zen Sabadellera. Bueno, urrengo pausua, erreklamazioa honekin amaitzeko, EKKubek erreklamazioa helarazi zion Kontsumobideri, zein Korreosekin bitartekaritza egiten saiatu eta huts egin eta gero, Korreosek ez zuen bitartekaritza hori egina izan, eta orduan gure bazkidiari, gure kasu honen erreklamatzaileari Kontsumoko arbitrajera jotzea gomendatu zion. Gure bazkideak eskatu zuen Kontsumoko arbitrajea, eta orduan bai Korreosek amore eman zuen, eta 6,10 euroak itzuli zizkion, zalantzarik gabe, ba, galduko zuen arbitraje bat ekiditeko, eta arekin batera, ba, itxura itxusia ematea ekiditeko asmoarekin. Bueno, amaitzeko, esan behar dugu, auzi honek, Korreosen bezeroarekiko, behintzat bezero honekiko oso arreta txarra adierazten duela, baita inkongruentzia benetan deigarria ematen duen erantzunean eta bere weborrean azaltzen duen publizitatean. Erreklamazioari emandako erantzunak eta bere publizitateak ez dute gauza bera esaten inolaz ere. Premiazko gutun batek, hori da, erantzunean Korreosek esandakoa, premiazko gutun batek ohikoa baino garestiagoa dena gogora dezagun. Entrega epe bat bermatzen ez badu, zergatik zehazten da entrega epe bat weborrian produktu horri buruz? Eta zergatik epe hori, balio duen egun bat, herri handien arteko premiazko gutun ziurtatuen 80%-ean eta ez 100%-ean? Zer gertatzen da gainontzeko 10%-arekin? Eta zer nolako garantia da? Ja, galdetzen dugu. Zer nolako garantia da bete daitekena ala ez?
Nahi, nahi.
Bueno, ba, ora maitzen da kasua, benetan bitxia iruditu zaigu.
Bai.
Bakez bueno, ere Korreosen erantzuna, eta bermearen bermea, nola baita esateko. Zeran bat, laurogeita hamarretan da, gainontzekoetan zer, bai. Da gero, 10 egun beranduago helduta, premiazko gutun bat, eta Korreosen erantzuna, ez eske datari buruz edo entrega epeari buruz ez dago ziurtasunik, ez dago bermerik, orduan zertarako
ordaintzen ez dago. Ez dago zentzen, bai, egia da. Bueno, bentsat ondo atera da, baina nahiko ibilbide korapilatxu bat erondoren.
Bai.
Ba, horixe, ba, Jose Luis, segura, eskerrik asko bi gai hauek ekartzeagatik, berriz ere horrelako adibideak ekartzeagatik, kontsumo eskubideen, kontsumitzaileen eskubideen urraketei dagozkien kasu hauek ekartzeagatik, eta pare bat aste, hiru aste barru, itzingo dugu berriz, bai?
Bai.
Eskerrik asko, Jose Luis, segura.
Bai, eskerrik asko.